Hello. Hello, selamat pagi. Hello. Saya dari Interior Rest Bike, kedai motor.
Ya. Yeah.
Saya nak inform, saya nak remind untuk datang servis motor.
Oh, okey.
Boleh datang hari esok ke?
Oh, saya tunggu 1,000 eh.
Dia kena 1,000 atau sebulan lepas keluar daripada kedai lah. Mana-mana yang datang dululah sepatutnya.
Oh, sebab saya tengok semalam baru 600.
So nak tunggu 1,000 lah.
Ah, boleh.
Boleh boleh. Nanti bila dah sampai mileage tu boleh terus datang kedai lah.
Oh, service lah. Okay.
Okey. Terima kasih.
Alright.